Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Митрофана, епископа Воронежского.
Сегодня, 20 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του Οσίου Μητροφάνη, επίσκοπο του Βαρόνιας.
Святой родился в 1623 году. В молодые годы служил священником в селе близ Владимира, был женат, воспитывал сына. Похоронив супругу, принял монашеский постриг. В 52 года стал игуменом Унжанского Троицкого монастыря, а вскоре после этого епископом Воронежской епархии. В 1696 году в Воронеж прибыл Петр I, чтобы строить флот в окрестностях города. Епископ Митрофан помогал молодому царю духовными советами. Когда владыка скончался, царь Петр сам нес его гроб до усыпальницы. В 1831 году мощи святителя Митрофана были обретены нетленными. Сейчас они хранятся в Благовещенском соборе Воронежа.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1623. Στα 90 χρόνια υπηρέτησε ως ιερέας σε ένα χωριό κοντά στο Βλαντίμιρ. Ήταν παντρεμένος και μεγάλωνε ένα γιο. Αφού έθαψε την σύζυγό του, έλαβε τη μοναχική κουρά. Στα 52 του χρόνια έγινε ηγούμενος της Μονής Τριών Ιεραρχών, Ουνζένσκι, και λίγο αργότερα επίσκοπος της Επισκοπής Βαρόνιας. Το 1696 στο Βαρόνιες έφτασε ο Πέτρος ο πρώτος για να χτίσει τον στόλο στις παρυφές της πόλης. Ο επίσκοπος Μητροφάνης βοήθησε τον νεαρό τσάρο με τις πνευματικές του συμβουλές. Όταν άρχοντας επιβίωσε, ο τσάρος Πέτρος ο ίδιος κουβάλισε το φέρετρό του μέχρι τον τάφο. Το 1831 τα λείψανα του Οσίου Μητροφάνη βρέθηκαν άφθαρτα. Σήμερα φυλάσσονται στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού στο Βαρόνιος.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Антония Оптинского. Святой родился в 1795 году в Борисоглебске Ярославской губернии в купеческой семье. В юности переселился в Москву. Когда столицу захватили войска Наполеона в 1812 году, оказался в плену. Пережитое оставило сильный отпечаток в душе юноши. Он много размышлял о скоротечности жизни и принял монашеский постриг в Оптиной пустыне. С годами Антоний стал наставником для братьев. В 70 лет подвижник принял схиму, то есть принес Богу еще более строгие монашеские обеты. Перед кончиной Антоний своим примером показал, что одна из главных добродетелей монаха – послушание. Он попросил у настоятеля монастыря благословения на исход из земной жизни и, только получив его, приставился ко Господу.
Επίσης, сегодня, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι ημέρα μνήμης του Οσίου Αντωνίου, του Όπτινσκι. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1795 στον Παρισαγλέψκ της επαρχίας Γιαρασλάβλ σε μια οικογένεια εμπόρων. Στα 90 χρόνια μετακόμισε στη Μόσχα. Όταν η πρωτεύουσα καταλήφθηκε από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα το 1812, βρέθηκε σε αιχμαλωσία. Τα βιώματα το άφησαν βαθιά σημάδια στην ψυχή. Αναλογίστηκε πολύ για την φευγαλαία ζωή και έλαβε τη μοναχική κουρά στην Όπτινα Πούστιν. Με τα χρόνια ο Αντώνιος έγινε πνευματικός οδηγός για την αδελφότητα. Στα 70 χρόνια ο ασκητής έλαβε το σχήμα του Μεγαλόσχημου, δηλαδή έδωσε στον Θεό ακόμη αυστηρότερους μοναχικούς όρκους. Πριν από την κοίμησή του, ο Αντώνιος, με το παράδειγμά του, έδειξε ότι μία από τις κύριες αρετές του μοναχού είναι η υπακοή. Ζήτησε από τον ηγούμενο της Μονής ευλογία για την έξοδο από την γήινη ζωή, και αφού την έλαβε, κοιμήθηκε εν Κυρίω.
По Григорианскому календарю, сегодня, 20 августа, православные молитвенно вспоминают пророка Самуила. Святой жил за 1000 с лишним лет до Рождества Христова. Еще до рождения он был посвящен Матерью Богу. В 3 года мальчика отдали на воспитание первосвященнику. Когда Самуилу исполнилось 12 лет, он предрек, что израильтяне будут наказаны за уклонение в язычество. Пророчество осуществилось. Соседи, филистимляне, убили 30 тысяч евреев и захватили их главную святыню – Ковчег Завета. Это золоченый сундук, в котором хранились каменные доски с заповедями, полученными пророком Моисеем от Бога на горе Синай. Самуил, став священником и судьей, призывал народ к праведности. Он убеждал, что только горячо обратившись к Создателю, можно вернуть святыню. И оказался прав. Евреи покаялись перед Богом, и филистимляне добровольно возвратили Ковчег Завета. И в войне с грозными соседями израильтяне одержали победу. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Пророк Самуил, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Αυγούστου, οι Ορθόδοξοι τιμούν με προσευχή την μνήμη του προφήτη Σαμουήλ. Ο Άγιος έζησε πάνω από 1000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Ακόμη και πριν από τη γέννησή του είχε αφιερωθεί από τη μητέρα του στο Θεό. Στα 3 του χρόνια το αγόρι δόθηκε για ανατροφή στον αρχιερέα. Όταν ο Σαμουήλ έγινε 12 ετών, προέβλεψε ότι οι Ισραηλίτες θα τιμωρηθούν για την έκπτωσή τους στην ειδωλολατρία. Η προφητεία εκπληρώθηκε. Οι γείτονες Φιλιστέοι σκότωσαν 30.000 Εβραίους και εχμαλώτησαν το κύριο έργο τους, την Κιβωτό της Διαθήκης. Αυτό είναι ένα επιχρυσωμένο σεντούκι στο οποίο φυλάσσονταν οι πέτρινες πλάκες με τις εντολές που έλαβε ο προφήτης Μωυσής από τον Θεό στο όρος Σινά. Ο Σαμουήλ, αφού έγινε ιερέας και δικαστής, κάλεσε τον λαό στην δικαιοσύνη. Τους έπεισε ότι μόνο αν στραφούν με ζήλο προς το Δημιουργό μπορεί να επιστραφεί το ιερό. Και είχε δίκιο. Οι Εβραίοι μετανόησαν ενώπιον του Θεού και οι Φιλιστέοι επέστρεψαν εθελοντικά την Κιβωτό της Διαθήκης. Και στον πόλεμο με τους τρομερούς γείτονες οι Ισραηλίτες νίκησαν. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτης Σαμουήλ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Η εικόνα της Θεοτόκου του Γιακαπστάντ.
Якобштадтская икона Божией Матери была явлена в середине 17 века во время русско-шведской войны. Армия неприятеля форсировала реку на территории современной Латвии. Солдат Яков Гудынский заметил доску, плывущую по реке, и решил, что она может пригодиться для костра. Воин копьем подцепил деревянный предмет и достал из воды. Выйдя на берег, Яков увидел кровь на древке своего орудия и понял, что кровоточит таинственная находка, пронзенная копьем. Приглядевшись, он с ужасом осознал, что ранил икону Богородицы.
Η εικόνα της Θεοτόκου του Γιακαπστάντ εμφανίστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα, κατά τη διάρκεια του Ρωσοσουηδικού πολέμου. Ο στρατός του εχθρού διέσχισε το ποτάμι στην περιοχή της σημερινής Λετωνίας. Ο στρατιώτης Γιάκαφ Γκουντίνσκι παρατήρησε μία σανίδα να επιπλέει στο ποτάμι και σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τη φωτιά. Ο πολεμιστής με τη λόγχη του τράβηξε το ξύλινο αντικείμενο και το έβγαλε από το νερό. Βγάζοντάς το στην όχθη, ο Γιάκαφ είδε αίμα στον στήλο του όπλου του και κατάλαβε ότι αιμορραγεί το μυστηριώδες έβριμα, τρυπημένο από τη λόγχη. Κοιτάζοντας προσεκτικά, συνειδητοποίησε με τρόμο ότι είχε τραυματίσει μια εικόνα της Θεοτόκου.
Потрясенный воин принес святыню в ближайшую церковь. Это был деревянный храм Георгия Победоносца в русском селении Якобштадт. Так назывался современный латышский Якоббилс. При Георгиевской церкви существовала небольшая иноческая община. Яков Гудынский остался в ней до конца своих дней. Он принял православие и монашеский постриг.
Ушокоризменный полемистис эфере то ярос тон плесиестеру нао. Ήταν ο ξύλινος ναός του Αγίου Γεωργίου του Τροποφόρου στο ρωσικό χωριό Γιακαπστάντ, έτσι ονομαζόταν το σημερινό λετωνικό χωριό Έκαμπιλς. Δίπλα στο ναό του Αγίου Γεωργίου υπήρχε μια μικρή μοναστική κοινότητα. Ο Γιάκαφ Γκουντίνσκι έμεινε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Ασπάστηκε την Ορθοδοξία και έγινε μοναχός.
Εικόνα, обретенная при драматичных обстоятельствах, стала главной святыней обители. Она получила название Якобштадтская. В 1675 году по молитвам перед образом Царицы Небесной исцелился от беснования местный крестьянин. В память о чудесном событии в монастыре построили каменный храм во имя Святого Духа. Обитель стали именовать Свято-Духовой.
Η εικόνα που βρέθηκε υπό δραματικές συνθήκες έγινε το κύριο ιερό της μονής. Πήρε το όνομα Γιακαπστάτσκαγια. Το 1675 με προσευχές μπροστά στην εικόνα της Βασίλισσας των Ουρανών θεραπεύτηκε από τον δαιμονισμό ένας τοπικός αγρότης. Στη μνήμη του θαυμαστού γεγονότος στη μονή χτίστηκε ένας πέτρινος ναός προς τιμή του Αγίου Πνεύματος. Η μονή ονομάστηκε Αγίου Πνεύματος.
Больше двух столетий в Якобштадт приезжали паломники со всех концов Российской империи, чтобы помолиться перед чудотворным образом Божьей Матери. В 1914 году, во время Первой мировой войны, икону эвакуировали в город Ржев Тверской губернии. После революции 1917-го святыня была утрачена.
Περισσότερο από δύο αιώνες στο Γιακαπστάτ έρχονται προσκυνητές από όλη τη Ρωσική Αυτοκρατορία για να προσευχηθούν μπροστά στην θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Το 1914, κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η εικόνα εκενώθηκε στην πόλη Ρζεφ του κυβερνίου του Τβέρ. Μετά την Επανάσταση του 1917, το ιερό χάθηκε.
В 2008 году московский патриарх Алексей II благословил сделать список якобштадтского образа Богородицы по сохранившимся фотографиям. Во время освящения иконы в московской церкви Ризоположения на лике Богородицы появились капли чудесного благоуханного масла – мира. 25 июля 2008 года святыню доставили в Екаппилс и передали в Свято-Духов монастырь. Там она пребывает и поныне.
Το 2008 ο Μοσχοβίτης Πατριάρχης Αλέξιος Β ευλόγησε να αγιογραφηθεί ένα αντίγραφο της εικόνας της Θεοτόκου του Γιακαπστάτ από τις σωζόμενες φωτογραφίες. Κατά τον αγιασμό της εικόνας στην εκκλησία του Θυσιαστηρίου στην Μόσχα, στο πρόσωπο της Θεοτόκου εμφανίστηκαν σταγόνες θαυμαστού αρωματικού ελαίου. Στις 25 Ιουλίου του 2008 το ιερό παραδόθηκε στο Έκαμπιλς και μεταφέρθηκε στη Μονή Αγίου Πνεύματος. Εκεί βρίσκεται ως σήμερα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Алексей Остроумов.
Лечить больного, а не болезнь. Такого принципа придерживался в своей практике и научной деятельности врач Алексей Александрович Остроумов, профессор Московского университета. В конце XIX века он стал основателем терапевтической школы. Доктор Остроумов был уверен, одного, даже самого точного определения болезни недостаточно для успешного лечения. За диагнозом нужно видеть человека, знать, как он живет, о чем беспокоится, в чем нуждается. Чтобы помочь пациенту, важно понимать, что способствовало возникновению и развитию заболевания, считал Остроумов.
На терапевти тон ассистенти, и не тон ассистенция. Авти тин архи тируше в практике и эпистемонике дарстериотита ту, о гиатрос Алексей Александрович Остроумов. Каθηγητής του Πανεπιστημίου της Μόσχας, στο τέλη του 19ου αιώνα έγινε ιδρυτής της θεραπευτικής σχολής. Ο δόκτωρ Αστραούμαφ ήταν βέβαιος. Ένας ακόμη και ο πιο ακριβός ορισμός της ασθένειας δεν αρκεί για την επιτυχή θεραπεία. Πίσω από τη διάγνωση πρέπει να βλέπει κανείς τον άνθρωπο, να ξέρεις πώς ζει, τι τον ανησυχεί, τι χρειάζεται. Για να βοηθήσεις τον ασθενή, είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις τι συνέβαλε στην εμφάνιση και την εξέλιξη της νόσου, πίστευε ο Αστραούμαφ.
Из-за индивидуального, человечного и сострадательного подхода к больным доктора часто сравнивали со священником. Журналист и писатель Александр Амфитеатров, семью которого лечил Алексей Александрович, писал, «Остроумов был похож на кафедрального протопопа, переодетого в сюртук. Впрочем, он и вправду мог бы стать священнослужителем, пойдя по стопам отца, настоятеля московского храма Пимена Великого в Новых Воротниках». Алексей окончил Московскую духовную семинарию, однако на последних курсах увлекся медициной и решил посвятить себя служению людям в качестве врача. После семинарии Остроумов поступил на медицинский факультет Московского университета.
Λόγω της ατομικής, ανθρώπινης και συμπονετικής προσέγγισής του στους ασθενείς, συχνά σύγκριναν τον γιατρό αυτό με τον ιερέα. ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Αλεξάνδρα Αμφιτεάτραφ, του οποίου την οικογένεια θεράπευε ο Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς, έγραψε. Ο Αστραούμαφ έμοιαζε με καθεδρικό, πρωτόπαπα, μεταμφιεσμένο σε γιατρό. Παρεμπιπτόντως θα μπορούσε πράγματι να γίνει κληρικός, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, του ηγουμένου του ναού, του Αγίου Ποιμένος, του Μέγα, στο νέο Βαρτούνκι της Μόσχας. Ο Αλεξέη αποφύτησε από τη Μοσχοβίτικη Θεολογική Σχολή. Ωστόσο, στα τελευταία έτη ενδιαφέρθηκε για την ιατρική και αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή του στην υπηρεσία των ανθρώπων ως γιατρός. Μετά τη σχολή, ο Αστραούμαφ εισήχθη στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Μόσχας.
В 1871 году он получил диплом. Талантливого выпускника оставили при факультете. Астраумов был назначен лекарем госпитальной университетской клиники. Там Алексей погрузился в исследования и через три года защитил докторскую диссертацию в Московском университете. Молодого ученого откомандировали стажироваться за границу. Астраумов провел там несколько лет, набираясь опыта в лучших европейских клиниках. В 1879 вернулся в Москву, в стены родного университета и начал преподавать. А через год возглавил госпитальную клинику при Московском университете. На этом посту Астраумов оставался 20 лет, до самой своей кончины. Благодаря Алексею Александровичу небольшая университетская клиника превратилась в мощную научно-исследовательскую базу. Астраумов добился разрешения на строительство целого клинического городка на Девичьем поле в Москве. В оборудование новых лабораторий и лечебных корпусов доктор вкладывал и собственные средства. В обновленной клинике появился физиотерапевтический кабинет, на тот момент первый в России. Вскоре госпитальную университетскую клинику в народе стали называть «Астраумовская». Со всех концов России съезжались туда не только пациенты, но и врачи, чтобы учиться у Алексея Александровича помогать больным.
В 1871 пере то птихио ду. Τον ταλαντούχο απόφυτο τον κράτησαν στη σχολή. Ο Αστραούμαφ διορίστηκε γιατρός του Νοσοκομιακού Κλινικού Πανεπιστημίου. Εκεί ο Αλεξέη βυθίστηκε στην έρευνα και τρία χρόνια μετά υπερασπίστηκε την διδακτορική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Ο νέος επιστήμονας στάλθηκε για πρακτική στο εξωτερικό. Ο Αστραούμαφ πέρασε εκεί αρκετά χρόνια, αποκτώντας εμπειρία στις καλύτερες ευρωπαϊκές κλινικές. Το 1879 γύρισε στη Μόσχα, στα τείχη του Πανεπιστημίου του και άρχισε να διδάσκει. Ένα χρόνο μετά ανέλαβε τη διεύθυνση της νοσοκομιακής κλινικής στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Στη θέση αυτή ο Αστραούμαφ παρέμεινε 20 χρόνια μέχρι το θάνατό του. Χάρη στον Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς, η μικρή πανεπιστημιακή κλινική μετατράπηκε σε ισχυρή ερευνητική βάση. Ο Αστραούμαφ πέτυχε την άδεια για την κατασκευή ολόκληρης κλινικής πόλης στο Ντίβιτσε πόλη της Μόσχας. Στον εξοπλισμό των νέων εργαστηρίων και θεραπευτικών κτηρίων, ο γιατρός επένδυσε και δικά του χρήματα. Στην ανανεωμένη κλινική εμφανίστηκε ένα γραφείο για φυσιοθεραπείες, το πρώτο τότε στη Ρωσία. Σύντομα, η νοσοκομιακή πανεπιστημιακή κλινική πήρε την ονομασία της από το λαό ως Αστραούμαφσκαια. Από όλη τη Ρωσία ερχόταν εκεί όχι μόνο ασθενείς, αλλά και γιατροί, για να μάθουν από τον Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς πώς να βοηθούν τους ασθενείς.
Помимо научной и преподавательской деятельности, Астраумов вел обширную врачебную практику. Пациенты искренне любили доктора. И неспроста прозвали его Пантелеимоном целителем. Алексей Александрович обладал даром приносить облегчение даже безнадежным пациентам. Александр Амфитеатров вспоминал, как за неделю до кончины его матери Астраумов приехал на очередной осмотр. Помочь женщине было уже нельзя, но доктор говорил с нею настолько добродушно, по-приятельски, что оставил больную веселой и счастливой. Сам журналист лечился у Астраумова от запущенного дифтерита и так описывал визиты доктора. «Приехал, нахохотал, наострил, развеселил меня, мать, отца, поднял настроение в доме и исчез. И так затем каждый день». Амфитеатр вписал, что доктор Астраумов покорял больных способностью сразу делаться другом и родным. То же самое отмечал и Антон Павлович Чехов, который был студентом Астраумова, а впоследствии его пациентом.
Εκτός από την επιστημονική και διδακτική δραστηριότητα, ο Αστραούμαφ είχε εκτεταμένη ιατρική πρακτική. Οι ασθενείς αγαπούσαν ειλικρινά τον γιατρό και όχι τυχαία τον αποκαλούσαν Παντελεήμονα τον θεραπευτή. Ο Αλεξέη Αλεξάνδροβιτς είχε το χάρισμα να φέρνει ανακούφιση ακόμα και σε απελπισμένους ασθενείς. Ο Αλεξάνδροφ Θεάτροφ θυμόταν πως μια εβδομάδα πριν τον θάνατο της μητέρας του, ο Αστραούμαφ ήρθε για συνήθι εξέταση. Δεν μπορούσε πλέον να βοηθήσει τη γυναίκα, αλλά ο γιατρός της μίλησε τόσο καλοσυνάτα και φιλικά, που άφησε την ασθενή χαρούμενη και ευτυχισμένη. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος θεραπεύτηκε από τον Αστραούμοφ για προχωρημένη διφθερίτιδα και έτσι περιέγραψε τις επισκέψεις του γιατρού. Ήρθε, γελούσε πολύ, έκανε πνευματώδη σχόλια, ξεκαρδίστηκα από τα γέλια. Ανέβασε όλη την διάθεση στο σπίτι και έφυγε. Και έτσι γινόταν κάθε μέρα. Ο αμφιθεάτραφος έγραψε ότι ο δόκτωρ Αστραούμοφ κατακτούσε τους ασθενείς με την ικανότητα να γίνεται αμέσως φίλος και οικείος. Το ίδιο ανέφερε και ο Αντών Παύλοβιτς Τσέχαφ που ήταν φοιτητής του Αστραούμοφ και αργότερα και ασθενής του.
Остроумов старался избегать обезличенного медицинского термина «случай». Он видел перед собой прежде всего человека. Характерными чертами терапевтической школы Остроумова стал личностный подход к каждому больному, глубокое изучение среды, в которой тот живет.
Остроумов пытался обофигить тον апросопопеймену ιατρικό όρο «периптоши». Έβλεπε μπροστά του πρώτα απ' όλα έναν άνθρωπο. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της θεραπευτικής σχολής του Остроумов. Ήταν η προσωποκεντρική προσέγγιση σε κάθε ασθενή. Η βαθιά μελέτη του περιβάλλοντος στο οποίο ζει.
В 1900 году больным почувствовал себя сам доктор. Алексею Александровичу было тогда 50. Много сил отдавал он работе. Организм износился. Истощилась нервная система. В надежде восстановиться, Остроумов отправился на Черноморское побережье. Однако и там не смог сидеть без дела. В Сухуми он продолжил принимать больных. На пожертвования благотворителей и собственные средства открыл больницу и родильный приют. В Москву доктор вернулся в 1908-м, уже неизлечимо больным. У него развивалась саркома. Жить ему осталось считанные месяцы. В июле того же года Алексей Александрович Остроумов скончался. Последний земной приют московский доктор нашел на кладбище Новодевичьего монастыря, что недалеко от Девичьего поля. А память о нем жива до сих пор. Имя Остроумова сегодня носит клиника госпитальной терапии Московского Сеченовского университета.
Το 1900 ο ίδιος ο γιατρός αισθάνθηκε άρρωστος. Ο Αλεξέ Αλεξάνδροβιτς ήταν τότε 50 ετών. Πολλές δυνάμεις έδωσε στη δουλειά. Ο οργανισμός εξουθενώθηκε. Το νευρικό σύστημα κουράστηκε. Ελπίζοντας να αναρρώσει, ο Αστρόμοφ αναχώρησε για την ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Ωστόσο και εκεί δεν μπορούσε να κάθεται άπραγος. Στο Σοχούμι συνέχισε να δέχεται ασθενείς. Με δωρεές ευρωγετών και με δικά του χρήματα άνοιξε ένα νοσοκομείο και ένα μαιευτήριο. Στην Μόσχα ο γιατρός γύρισε το 1908. Ήταν ανίατα άρρωστος. Του είχε αναπτυχθεί σάρκωμα. Του έμειναν λίγες μήνες ζωής. Τον Ιούλιο του ίδιου έτος, ο Αλεξέι Αλεξάνδροβιτς Αστραούμοφ επεβίωσε. Η τελευταία επίγεια κατοικία του Μοσχοβίτη γιατρού ήταν στο νεκροταφείο της Μονής Ναβαντίεβιτσι, κοντά στο Ντίεβιτσι πόλε. Η μνήμη του όμως ζει ακόμη. Το όνομα Αστραούμοφ φέρει σήμερα η κλινική νοσοκομειακή θεραπεία του Μοσχοβίτικου Πανεπιστημίου Σετσένοφ.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Хочу поделиться с вами историей об одном добром и великодушном человеке. Речь пойдет о Галине Каштановой, пожилой женщине из города Тамбова, которая продала свою единственную квартиру, а деньги подарила дому ребенка. В 1972 году Галина с 5-летним сыном уехала из Тамбова на заработки в Туркмению. Там началось освоение нового газового места рождения. Требовались рабочие руки, поэтому всех приезжих обеспечивали жильем. В Туркмении Галина прожила более 20 лет, работала маляром, затем бухгалтером, получила высшее экономическое образование. Со временем въехала в новую квартиру, вышла замуж. Но после распада СССР, когда Туркменистан из союзной республики превратился в зарубежное государство, семья Каштановых вернулась на родину.
Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία για έναν ευγενικό και γενναιόδωρο άνθρωπο. Πρόκειται για την Γκαλίνα Καστάνοβα, μια ηλικιωμένη γυναίκα από την πόλη Ταμπόφ, η οποία πούλησε το μηνωδικό της διαμέρισμα και δώρησε τα χρήματα στον οίκο παιδιών. Το 1972 η Γκαλίνα και ο πεντάχρονος γιος της έφυγαν από το Ταμπόφ για να εργαστούν στο Τουρκμενιστάν. Εκεί άρχιζε η ανάπτυξη ενός νέου κοιτάσματος φυσικού αερίου, χρειάζονταν εργάτες, οπότε σε όλους τους νεοφερμένους δόθηκε στέγη. Η Γκαλίνα έζησε στο Τουρκμενιστάν για περισσότερο από 20 χρόνια. Εργάστηκε ως ζωγράφος, στη συνέχεια ως λογίστρια και επιπλέον έλαβε ανώτερη εκπαίδευση στα οικονομικά. Τελικά μετακόμισε σε ένα νέο διαμέρισμα και παντρεύτηκε. Αλλά μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν το Τουρκμενιστάν μετατράπηκε από ενωτική δημοκρατία σε ξένη χώρα, η οικογένεια Καστάναβε επέστρεψε στην πατρίδα της.
Ютились в общежитии, с грустью вспоминая туркменскую двушку с телефоном и кондиционером. Однажды к Галине обратилась подруга ее покойной матери, которая нуждалась в помощи. Галина взялась ухаживать за одинокой слепой старушкой, а позже унаследовала ее квартиру. Через некоторое время Галина Николаевна тоже, к сожалению, осталась одна. Умер ее муж, а затем и сын. От горя здоровье женщины ухудшилось. С годами ей становилось все труднее вести домашнее хозяйство самостоятельно. Возраст и болезни брали свое. Пенсионерка решила продать квартиру и переехать в дом-интернат ветеранов войны и труда, а полученные деньги отдать на нужды незнакомых ей до того времени детей из Тамбовского областного дома ребенка. Так у детишек появилась новая мебель, медицинское оборудование и даже автомобиль. Галина Николаевна оказалась самой щедрой дарительницей за почти вековую историю этого детского учреждения. Руководство дома ребенка присвоило ей звание «почетный меценат». А местные ребятишки ласково называют ее «почетной бабушкой».
Μείναμε σε έναν ξενώνα, θυμούμενοι με λύπη το τουρκμενικό διάρρη, με τηλέφωνο και κλιματισμό. Μια μέρα την Γκαλίνα πλησίασε μια φίλη της Μακαρίτσας μητέρας της που χρειαζόταν βοήθεια. Η Γκαλίνα φρόντισε την μοναχική τυφλή ηλικιωμένη γυναίκα και αργότερα κληρονόμησε το διαμέρισμά της. Μετά από λίγο καιρό η Γκαλίνα έμεινε δυστυχώς και αυτή μόνη της. Πέθανε ο σύζυγός της και στη συνέχεια ο γιος της. Η υγεία της γυναίκας επιδεινώθηκε λόγω της θλίψης. Με την πάροδο των χρόνων, της γινόταν όλο και πιο δύσκολο να διαχειρίζεται μόνη της το νοικοκυριό. Η ηλικία και η αρρώστια έκαναν το παιχνίδι τους. Η συνταξιούχος αποφάσισε να πουλήσει το διαμέρισμά της και να μετακομίσει σε ένα οικοτροφείο για βετεράνους του πολέμου και της εργασίας και να δώσει τα χρήματα που εισέπρατε για τις ανάγκες των παιδιών από το Περιφερειακό Παιδικό Ίδρυμα του Ταμπόφ, τα οποία της ήταν άγνωστα μέχρι τότε. Έτσι τα παιδιά απέκτησαν καινούργια έπιπλα, ιατρικό εξοπλισμό, ακόμη και ένα αυτοκίνητο. Η Γκαλίνα Νικολάγευνα αποδείχθηκε η πιο γενναιόδορη δωρητής στην σχεδόν 100ετή ιστορία αυτού του παιδικού ιδρύματος. Η διεύθυνση του οίκου παιδιών της απένιμε τον τίτλο του επίτιμου προστάτη των τέκνων και τα παιδιά της περιοχής την αποκαλούν με αγάπη «επίτιμη γιαγιά».
В доме ребенка Галины Каштановой частый гость. Ее приглашают на все праздники, и она спешит к детям, которые остались без родителей, как к своим внучатам. Благотворительница говорит, что малыши спасают ее от одиночества. В 2018 году Галину Николаевну наградили медалью «Спешите делать добро», учрежденной уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. На торжественной церемонии в Москве женщина призналась, что чувствует себя неловко, потому что не совершила ничего особенного. «А я радуюсь такой истории о человеческом милосердии, умноженном на скромность. И думаю, что доброе сердце Галины Каштановой дороже любых титулов и наград».
Η Γκαλίνα Καστάναβα έρχεται συχνά στο σπίτι των παιδιών. Την προσκαλούν σε όλες τις γιορτές και εκείνη σπέβδει στα παιδιά που έχουν μείνει χωρίς γονείς, σαν να ήταν εγγόνια της. Η φιλάνθρωπος λέει ότι τα μικρά παιδιά την σώζουν από τη μοναξιά. Το 2018 η Γκαλίνα Νικολάγευνα τιμήθηκε με το μετάλλιο «Βιάσου να κάνεις καλό», που θεσπίστηκε από τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ρωσική Ομοσπονδία. Κατά την επίσημη τελετή στην Μόσχα, η γυναίκα παραδέχτηκε ότι αισθάνθηκε αμηχανία επειδή δεν είχε κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Και εγώ χαίρομαι με μια τέτοια ιστορία ανθρώπινου ελέους που πολλαπλασιάζεται με τη σεμνότητα. Και νομίζω ότι η καλή καρδιά της Γκαλίνα Καστάναβα είναι πιο πολύτιμη από οποιουσδήποτε τίτλους και βραβεία.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Пустозерск. И эксафанизмени поле.
В устье реки Печоры лесотундра сменяет тундру. Места здесь живописные, особенно летом. Речушки вьются меж невысоких песчаных холмов, усыпанных ягодами. Разнотравье лугов перетекает в березовое редколесье, усланная белыми коврами ягеля. Туманы плывут над Городецким озером, прячут берега в молочную дымку. И трудно себе представить, что когда-то здесь стоял город, да еще какой, столица Печорского края. Назывался он Пустозерском. История его началась в 1499 году. По указу царя Ивана III на Печору прибыли князья Семен Федорович Курбский, Петр Федорович Ушатый и Василий Иванович Гаврилов-Бражник, а вместе с ними еще 4000 человек. Чтобы закрепить за московским государством далекие северные земли, они построили укрепленный городок. А вскоре Пустозерск стал не только военной крепостью, но и административным, культурным и промысловым центром Печорского края.
Στις εγγολές του ποταμού Πετσόρα, η δασική τούντρα μετατρέπεται σε τούντρα. Το τοπίο εδώ είναι γραφικό, ειδικά το καλοκαίρι. Ρεύματα νερού κυλούν ανάμεσα σε χαμηλούς αμμώδες λόφους, στρωμένους με μούρα. Τα ποικίλα χαρτολιβάδια συγχωνεύονται με το αραιό σημείδον δάσος, καλυμμένο από λευκά μαξιλάρια λιχίνων. Τη νύχτα η ομίχλη πέφτει πάνω από τη λίμνη Γκαραντζέτς, κρύβοντας τις όχθες με μια γαλακτώδη αχλή. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποτε, εδώ, υπήρχε μια πόλη. Και ποια πόλη? Η πρωτεύουσα της περιοχής Πετσόρα. Ονομαζόταν Πουσταζέρσκ. Η ιστορία της πόλης άρχισε το 1499. Με εντολή του τσάρου Ιβάν III, στην Πετσόρα εστάλησαν οι δούκες Σιμιών Φιόντροβιτς Κουρπσκί, Πιότρο Φιόντροβιτς Ούσατη και Βασίλη Ιβάνοβιτς Γκαβρίλαβ Μπραζνίκ, μαζί με 4.000 ανθρώπους. Για να εδραιωθεί η κυριαρχία του Μοσχοβίτικου κράτους, στα απομακρυσμένα βόρεια έχτισαν έναν οχυρωμένο οικισμό. Και σύντομα το Πουσταζέρσκ έγινε όχι μόνο στρατιωτικό φρούριο, αλλά και διοικητικό, πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής Πετσόρα.
Расцвет города пришелся на вторую половину 17 века. По летописи 1670 года, кроме крепости и воеводской избы, здесь стояли четыре церкви – Преображенская, Введенская, Никольская и Георгиевская, а также располагалось подворье Пинежского Красногорского монастыря. Многочисленные жилые дома посадских людей выстроились в несколько улиц. Купцы обустраивали в Пустозерске свои амбары. Это было выгодно, ведь через город проходил торговый путь в Сибирь. Жители промышляли рыбу и морского зверя, охотились на водоплавающую дичь и куропаток. Речные, морские и лесные трофеи вывозили на продажу и за Урал, и на ближайшие ярмарки, например, в Пинегу. Именно с Пустозерском связаны первые попытки развития нефтяного дела в России. Отсюда отправлялись разведывательные экспедиции в поисках руды в район рек Цильмы и Сулы. Воеводы при вступлении в должность обязывались вести рудные прииски. В ноябре 1745 года первый русский нефтедобытчик Федор Придунов открыл завод на реке Ухте и организовал доставку сырой нефти в Москву и Санкт-Петербург.
Η ακμή της πόλης έφτασε στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Σύμφωνα με το χρονικό του 1670, πέρα από το φρούριο και την έδρα του στρατοπέδου, υπήρχαν τέσσερις εκκλησίες, της Μεταμορφώσεως, της Εισόδου, του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Γεωργίου, και η εξοχική ιδιοκτησία της μονής Πινέγκα Κρασναγκόρσκη. Πολλές οικιακές κατοικίες οργανώνονταν σε μερικούς δρόμους. Οι έμποροι έχτιζαν αχυρώνες, καθώς η πόλη βρισκόταν στο δρόμο του εμπορίου προς τη Σιβηρία. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με την αλεία, το κυνήγι θαλάσσιων θηραμάτων, υδρόβιων πτηνών και αρκτικίων. Τα ποταμίσια, θαλάσσια και δασικά προϊόντα εξάγονταν πέρα από τα Ουράλια και στις κοντινές αγορές όπως η Πινέγκα. Ιστορικά το Πουσταζέρσκ συνδέθηκε με τις πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης της πετρελαιοβιομηχανίας στην Ρωσία. Από εδώ ξεκίνησαν ερευνητικές αποστολές αναζήτησης ορυκτών στις περιοχές των ποταμών Τσίλμα και Σούλα. Οι διοικητές όφυλαν με την ανάληψη καθηκόντων να εποπτεύουν τα ορυχεία. Το Νοέμβριο του 1745, ο πρώτος Ρώσος έμπορος πετρελαίων, Φιόντορ Πριαντούναφ, εγκατέστησε ένα εργοστάσιο στον ποταμό Ούχτα και οργάνωσε τη μεταφορά αργού πετρελαίου στην Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.
Особую роль в истории Пустозерска сыграла тюрьма. Расположенная на краю света, она стала местом заключения не только разбойников, но и опальных людей. Здесь томились в заточении боярин Артамон Матвеев, князья Василий Голицын, Семен Щербатый, Иван Долгорукий, участники Соловецкого восстания. Протопоп Аввакум Петров создал в пустозерском заключении свое знаменитое житие. Он провел в земляной тюрьме 15 лет, а 14 апреля 1682 года был сожжен вместе со своими сподвижниками в срубе за великие на царский дом хулы. В середине XVIII века Пустозерск потерял значение транзитного пункта на пути в Сибирь и постепенно пришел в упадок. К началу 20-го столетия город превратился в деревушку в 25 домов. Когда же началось строительство Нарьянмара, жители перебрались туда, где кипела жизнь. 2 августа 1964 года в деревне Устье был установлен памятник исчезнувшему городу. Печальный обелиск сложили из камня разобранной Преображенской церкви. В 21 веке память о Пустозерске обрела новую форму. Православная община молодого заполярного города Нарьянмара учредила отрадную традицию. Каждую весну, как только лютые морозы пойдут на убыль, верующие отправляются крестным ходом туда, где некогда стоял древний град-форпост Пустозерск. И творимая в дороге молитва о живых и усопших соединяет воедино прошлое, настоящее и будущее Печорского края, да и всей России.
Η φυλακή διαδραμάτισε ξεχωριστό ρόλο στην ιστορία του Πουσταζέρσκ. Βρισκόταν στο άκρο του κόσμου και φιλοξενούσε όχι μόνο ληστές, αλλά και πολιτικούς εξόριστους. Εκεί βασανίστηκε ο βογιάρος Αρταμόν Ματφέγεφ και οι πρίγκιπες Βασίλη Γκαλίτσιν, Σίμιον Στερμπατή, Ιβάν Νταλγκαρούκη και οι συμμετέχοντες στην εξέγερση του Σαλαβέτσκ. Ο πρωτόπαπας Αββακούμ Πετρόφ έγραψε στο κελί του Πουσταζέρσκ τον περίφημο βίο του. Έμεινε 15 χρόνια στην χτιστή φυλακή και στις 14 Απριλίου του 1682 κάηκε ζωντανός με τους συνεργάτες του για ύβρις κατά του τσαρικού οίκου. Από τα μέσα του 18ου αιώνα το Πουσταζέρσκ έχασε την σημασία του ως σταθμός για τη Σιβηρία και μαράζωσε. Στις αρχές του 20ου αιώνα είχε γίνει χωριό με 25 σπίτια. Όταν ξεκίνησε η κατασκευή του Ναριάνμαρ, οι κάτοικοι μετανάστευσαν προς τα εκεί όπου υπήρχε ζωή. Στις 2 Αυγούστου του 1964, στο χωριό Ούστια εγκαταστάθηκε ένα μνημείο στην ενθύμηση της εξαφανισμένης πόλης. Ένας θλιμμένος οβελίσκος από πέτρες της κατεδαφισμένης εκκλησίας της Μεταμορφώσεως. Στον 21ο αιώνα η μνήμη του Πουσταζέρσκ απέκτησε νέα μορφή. Η Ορθόδοξη κοινότητα της ανερχόμενης πόλης του Αρκτικού, Ναριάνμαρ, ίδρυσε μια ευχάριστη παράδοση. Κάθε άνοιξη, μόλις υποχωρήσουν οι παγετοί, οι πιστοί πηγαίνουν και κάνουν μια λιτανία εκεί, όπου κάποτε υπήρχε η αρχαία πόλη Φρούριο. Και η προσευχή καθοδόν για ζώντες και αποθανόντες δένει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της περιοχής Πετσόρα και ολόκληρης της Ρωσίας.
Περιπλανήσεις. Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипро.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Сергей Комаров, публицист, религиовед, музыкант.
Сергей Комаров, δημοσιογράφος, θρησκευτικός μελετητής και μουσικός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
От одного современного миссионера услышал историю его прихода к Богу. Случилось это, когда он был в 9 классе. Мальчику плохо давалась учеба в школе. И соседка, простая женщина, предложила совет, весьма необычный для советского времени. «Когда заходишь в школу, всегда шепчи про себя. Христос воскресе!» – сказала она. И что же? На следующий день он попробовал. И вдруг, неожиданно для себя, хорошо ответил по математике. С тех пор он всегда произносил пасхальное приветствие, заходя в школу. Шепотом для самого себя говорил «Христос воскресе!». Учеба начала спориться. Впоследствии мальчик поступил в элитарный вуз и получил прекрасное образование. Путь же ко Христу, так интересно начавшийся, он продолжил и стал известным миссионером, приведя в церковь множество людей.
Από έναν σύγχρονο ιεραπόστολο άκουσα την ιστορία της προσέγγισής του. προς το Θεό. Συνέβη όταν ήταν στην ένατη τάξη. Το αγόρι δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο και η γειτόνισσα, μια απλή γυναίκα, του πρότεινε μια συμβουλή, πολύ ασυνήθιστη για τη σοβιετική εποχή. Όταν μπαίνει στο σχολείο, να λέει σιγά «Χριστός Ανέστη», του είπε. Και τι έγινε. Την επόμενη μέρα το δοκίμασε και ξαφνικά απρόσμενα για τον εαυτό του απάντησε καλά στα μαθηματικά. Από τότε πάντα έλεγε τον πασχαλινό χαιρετισμό μπαίνοντας στο σχολείο. Από μέσα του έλεγε «Χριστός Ανέστη» και τα μαθήματα πήγαιναν πολύ καλά. Στη συνέχεια το αγόρι μπήκε σε ένα «ελίτ» για εκείνη την εποχή πανεπιστήμιο και πήρε εξαιρετική εκπαίδευση. Τον δρόμο προς τον Χριστό που τον ξεκίνησε τόσο ενδιαφέρον τον συνέχισε και έγινε γνωστός ιεραπόστολος, φέρνοντας στην εκκλησία πολλούς ανθρώπους.
Может показаться, что совет женщины был примитивным, каким-то магическим, но сейчас речь совсем о другом. Много ли понадобилось знаний той соседки, чтобы сказать мальчику важную фразу в нужный момент? Много ли необходимо знать, чтобы в задушевном разговоре поведать другу или родственнику о своем духовном опыте, исповедовать Христа? Надо ли быть профессором богословия, чтобы делиться с другими тем, что любишь больше всего, пусть даже в самых простых выражениях?
Μπορεί να φανεί ότι η συμβουλή της γυναίκας ήταν πρωτόγονη, κάπως μαγική. Αλλά τώρα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Πόση γνώση χρειάστηκε σε αυτή τη γειτόνισσα για να πει στο αγόρι μια σημαντική φράση στην κατάλληλη στιγμή. Πόση γνώση είναι απαραίτητη για να πει σε μια εγκάρδια συζήτηση σε ένα φίλο ή έναν συγγενή την πνευματική σου εμπειρία, να ομολογήσεις τον Χριστό. Πρέπει να είσαι καθηγητής θεολογίας για να μοιραστείς με άλλους αυτό που αγαπάς περισσότερο. Ακόμη και με τις πιο απλές εκφράσεις?
Конечно, наша вера требует изучения. Мы обязаны знать основы православия. Но для того, чтобы свидетельствовать о вере, бывает достаточно и малого. Несколько искренних слов, сказанных с любовью. Какими бы малограмотными ни были мы в религии, что нужно признать проблемой и исправлять со временем, простейшего евангельского свидетельства Христос ждет от всех нас.
Φυσικά, η πίστη μας απαιτεί μελέτη. Οφείλουμε να γνωρίζουμε τα βασικά της Ορθοδοξίας. Αλλά για να μαρτυρήσουμε την πίστη, συχνά αρκεί και το λίγο. Μερικές ειλικρινείς λέξεις που λέγονται με αγάπη. Όσο ανίκανοι κι αν είμαστε στη θρησκεία, πράγμα που πρέπει να αναγνωρίσουμε ως πρόβλημα και να διορθώσουμε με τον καιρό, το απλούστερο ευαγγελικό μαρτύριο ο Χριστός περιμένει από όλους μας.
Богу угодно, чтобы люди приводили в церковь людей. Где-то в Патериках я читал историю об одном старце святой жизни. Когда он служил литургию, к нему слетались ангелы. Старец видел их наяву. Но так сложилось в жизни этого старца, что его неправильно научили символу веры, с какой-то еретической вставкой. Так он и служил. Однажды к нему пришел один монах, его друг. Услышав, как старец читает символ веры, монах сказал ему: «Отче, ты неправильно читаешь». «Да?» – удивился старец. «Но, брат, на литургии мне сослужат ангелы, и они не говорили мне ничего такого». Монах ответил: «Спроси у них об этом сам». И вот старец служит литургию, приходят ангелы. Старец спрашивает: «Разве я неправильно читаю символ веры?» «Да, неправильно». «Но почему вы сами мне об этом не сказали?» «Потому что Богу угодно, чтобы люди исправляли людей».
Είναι ευάρεστο στον Θεό να φέρνουν οι άνθρωποι ανθρώπους στην Εκκλησία. Κάπου στα Πατερικά διάβασα μια ιστορία για έναν γέροντα μιας Άγιας Ζωής. Όταν τελούσε τη λειτουργία, γύρω του έρχονταν άγγελοι. Ο γέροντας τους έβλεπε με τα μάτια του. Αλλά στη ζωή αυτού του γέροντα συνέβη ότι τον δίδαξαν λάθος το σύμβολο της πίστεως, με κάποια αιρετική προστίκη. Έτσι και το τελούσε. Μια μέρα ήρθε σε αυτόν ένας μοναχός, ένας φίλος του. Ακούγοντας πως ο γέροντας διαβάζει το σύμβολο της πίστεως, ο μοναχός του είπε: «Πάτερ, λάθος το διαβάζεις». «Ναι», αναφώνησε ο γέροντας. «Μα αδελφέ, στην λειτουργία μου συλλειτουργούν άγγελοι και δεν μου είπαν ποτέ κάτι τέτοιο». Ο μοναχός απάντησε: «Ρώτησε τους εσύ ο ίδιος και γι' αυτό». Και έτσι λοιπόν ο γέροντας, τελώντας τη λειτουργία και ήρθαν οι άγγελοι, τους ρώτησε: «Μήπως διαβάζω λάθος το σύμβολο της πίστεως?» «Ναι, λάθος. Μα γιατί εσείς οι ίδιοι δεν μου το είπατε?» «Γιατί είναι ευάρεστο στον Θεό να διορθώνουν οι άνθρωποι τους ανθρώπους».
Так сказали ангелы, а мы чуть-чуть перефразируем. Богу угодно, чтобы люди приводили в церковь людей. Для того Христос и призвал апостолов, и повелел им и всей церкви. Идите, научите все народы. Задача до сих пор остается актуальной.
Έτσι είπαν οι άγγελοι. Και εμείς το παραφράζουμε λίγο. Είναι ευάρεστο στον Θεό να φέρνουν οι άνθρωποι ανθρώπους στην Εκκλησία. Γι' αυτό ο Χριστός κάλεσε και τους Αποστόλους και τους διέταξε και όλη την Εκκλησία. Πηγαίνετε, διδάξτε όλα τα έθνη. Το καθήκον παραμένει σημαντικό μέχρι και σήμερα, για να γνωρίζουμε ότι το μεγάλο μπορεί να γίνει.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Иордания – страна, которую стоит посетить каждому православному христианину. В Иордании прекрасно сохранились многие ветхозаветные и древнехристианские памятники. К сожалению, наши соотечественники ассоциируют Иорданию часто исключительно с таинственным городом Петра, высеченным прямо в скале. А ведь именно в Иордании, например, находится место, где Господь Иисус Христос принял крещение от рук пророка Иоанна Предтечи.
Η Ιορδανία είναι μια χώρα που αξίζει να επισκεφθεί κάθε ορθόδοξος χριστιανός. Στην Ιορδανία έχουν διατηρηθεί εξωτερικά πολλά μνημεία της Παλαιάς Διαθήκης και του αρχαίου χριστιανισμού. Δυστυχώς, οι συμπατριώτες μας συχνά συνδέουν την Ιορδανία αποκλειστικά με την μυστηριώδη πόλη Πέτρα, που είναι ελεξευμένη ακριβώς στο βράχο. Και όμως στην Ιορδανία, για παράδειγμα, βρίσκεται ο τόπος όπου ο Κύριος Ιησούς Χριστός Ваптистики апотахелиту профитианиту продрому.
Иордания удивляет и многим иным. Например, здесь в течение веков уживаются люди разных вер и культур. В настоящее время население Иордании составляет около 6 миллионов человек. Большинство из них исповедует ислам. Христиан же в Иордании около 400 тысяч. Две трети из них – православные христиане. Иорданские православные бережно хранят свои традиции, что бывает совсем непросто.
Η Ιορδανία εκπλήσει και με πολλά άλλα. Για παράδειγμα, εδώ συμβιώνουν εδώ και αιώνες άνθρωποι διαφορετικών θρησκείων και πολιτισμών. Σήμερα ο πληθυσμός της Ιορδανίας είναι περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Η πλειοψηφία τους ασκεί το Ισλάμ. Οι χριστιανοί στην Ιορδανία είναι περίπου 400.000. Τα 2/3 από αυτούς είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Οι Ιορδανοί Ορθόδοξοι διατηρούν με προσοχή τις παραδόσεις τους, κάτι που συμβαίνει και μην είναι καθόλου εύκολο.
Например, в Иордании только Рождество из всех православных праздников является выходным днем, а Пасха нет. Все потому, что в исламском мире выходным днем считается пятница, к ней в Иордании присоединяется суббота. Теперь о самобытных традициях иорданского православия. Среди местных арабов-христиан считается уместным и даже необходимым надевать на службы в воскресенье поверх одежды большие кресты. Естественно, что в мусульманской стране для христиан такой крест – это возможность молчаливой проповеди и свидетельства о своей вере. На службе почти каждый третий надевает крест поверх одежды, причем крест такого размера, который вполне подошел бы для священника. В остальные дни некоторые православные иорданцы также носят большие кресты на выпуск.
Για παράδειγμα, στην Ιορδανία μόνο τα Χριστούγεννα από όλες τις ορθόδοξες γιορτές είναι αργία, ενώ το Πάσχα όχι. Αλλά αυτά διότι στον Ισλαμικό κόσμο η εργάσιμη ημέρα θεωρείται η Παρασκευή, στην οποία στην Ιορδανία προστίθεται και το Σάββατο. Τώρα για τις αυθεντικές παραδόσεις της Ιορδανικής Ορθοδοξίας. Μεταξύ των ντόπιων Αράβων Χριστιανών θεωρείται κατάλληλο και ακόμη αναγκαίο να φορούν στις λειτουργίες την Κυριακή πάνω από το ρούχα τους μεγάλους σταυρούς. Φυσικά, σε μια μουσουλμανική χώρα για τους χριστιανούς ένας τέτοιος σταυρός είναι μια ευκαιρία σιωπηλής κήρυξης και μια ευκαιρία να μαρτυρήσουν την πίστη τους. Στη λειτουργία σχεδόν κάθε τρίτος φοράει σταυρό πάνω από τα ρούχα. Και μάλιστα σταυρό τέτοιο μεγέθους που θα τελείωσε απόλυτα σε ιερέα. Τις υπόλοιπες μέρες κάποιοι Ορθόδοξοι Ιορδανοί φορούν επίσης μεγάλους σταυρούς πάνω από τα ρούχα.
Почти у всех иорданских православных на запястьях, на шее и на других видных местах имеется татуировка в виде креста или других христианских символов – якоря, рыбы или монограммы имени Иисуса Христа. Это также является формой молчаливой проповеди христианства в исламской среде.
Шхедон олия иордани ортодокси эхон что карпо, что лемо кеше ала ората шимия полишихна – το ταυλισμένο σταυρό ή άλλα χριστιανικά σύμβολα, άνκερα, ψάρι ή μονόγραμμα του ονόματος Ιησούς Χριστός. Αυτό αποτελεί επίσης μία μορφή σιωπηλή σκύληξη του χριστιανισμού σε ισλαμικό περιβάλλον.
Татуировка в виде креста – довольно распространенное явление среди христиан на Ближнем Востоке и в Египте. Она заменяет собой нательный крест. Это, если хотите, некое подобие страховки, чтобы никто не мог крест с шеи сорвать и его осквернить. Если татуировки в виде крестов выделяют местных христиан, то в остальном они почти никак внешне не отличаются от окружающих. Например, христиане-мужчины в Иордании носят на головах арафатки, особые платки, часто красные, арабские, и почти никогда черные, палестинские. Снимаются арафатки только в храме на богослужении.
То татуаж με τη μορφή σταυρού είναι ένα αρκετά διαδεδομένο φαινόμενο μεταξύ των χριστιανών στη Μέση Ανατολική και στην Αίγυπτο. Το τατουάζ αντικαθιστά τον φορετό σταυρό. Αυτό είναι, αν θέλετε, ένα είδος ασφάλειας, ώστε κανείς να μην μπορεί να σκίσει τον σταυρό από το λαιμό και να τον βεβαιώσει. Αν τα τατουάζ με τη μορφή σταυρών συγχωρίζουν τους ντόπιους χριστιανούς από όλες τις άλλες απόψεις σχεδόν δεν διαφέρουν εξωτερικά από τους γύρω τους. Για παράδειγμα, οι άνδρες χριστιανοί φορούν στα κεφάλια τους αραφάτι, ειδικά μαντήλια, συχνά κόκκινα αρδικά και σχεδόν ποτέ μαύρα παλαιστινιακά. Το αραφάτι αφαιρούνται μόνο στον ναό κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.
Кстати, о богослужении. Раньше оно в иорданских храмах совершалось только на греческом языке. Сегодня все чаще местные священники служат на арабском. И напоследок еще об одной местной традиции. Когда службы заканчиваются, в православных храмах в Иордании включают компакт-диски с богослужебными песнопениями, которые играют все время, пока открыт храм. Это создает, с точки зрения иорданцев, необходимый настрой на молитву и особую атмосферу.
Мелондас я тихие литургия, полья генотан, что уж иорданикус на уж, моноста эллиника. Симера оло кепьё сихна индопи и лишь телунста ардика. Кетелос акоми мя допе парадеси. Оотан и литургия стелионун, что уж ортодоксус на уж тин Иордания, аналон сиди ме литургикус имнус. Που παίζουν όλη την ώρα που ο ναός είναι ανοιχτός. Αυτό δημιουργεί από την άποψη των Ιορδανών διάθεση για προσευχή και μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях существования православия в Иордании.
Μαζί σας ήταν ο Ιερέας Αντώνιος Μπορίσοφ. Σήμερα σας μίλησα για τα χαρακτηριστικά της ύπαρξης της Ορθοδοξίας στην Ιορδανία.
Вселенная православия.
То сынбан της ортодоксίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.